Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizah Azaman bertemu rakan tugas Hafizi Rosli. Hari ini 7.30 pagi kami bawakan kepada anda berita-berita penting yang perlu kita semua ketahui, dan kami mulakan dengan perkembangan yang baru saja kami terima pada lewat malam tadi berkaitan dengan sebuah sekolah berasrama penuh di Cyberjaya, iaitu Sekolah Seri Puteri SSP telah pun mempunyai 65 kes jangkitan COVID-19 yang dikesan daripada pelajar tingkatan 1 dan sehinggalah pelajar tingkatan 2, dan ini mencetuskan sedikit kebimbangan. Tetapi bagaimanapun, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Seri Razie Jidin telah pun pergi ke sana untuk melihat dan juga membuat tinjauan, mengenal pasti, mendapatkan gambaran penuh apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana sebenarnya 65 kes COVID-19 ini telah pun dikesan di sekolah tersebut boleh berlaku, dan bagaimana penularan ini, adakah ini disebabkan oleh varian-varian Delta, adakah ia penyebab kepada punca peningkatan kes yang begitu tinggi 65 orang pelajar di SBP tersebut. Dan dalam masa yang sama juga, kata Wahbi Razie, mereka ataupun pelajar-pelajar ini telah pun dihantar ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEPS di Serdang hari ini. Dan untuk itu kita nak dengar sedikit apa perkembangan berkaitan dengan perkara ini oleh YB Razie.
Asalnya seorang guru yang dijangkiti COVID-19 dan saringan kontak rapat mendapati terdapat seorang lagi guru yang juga didapati positif, dan 6 orang murid yang didapati positif. Murid yang 6 orang didapati positif ini sekarang ini berada di sekolah di bawah pemantauan pihak sekolah, dan apabila dilaksanakan saringan kontak rapat pada murid-murid ini, didapati pada 121 orang kontak rapat, dan 121 orang kontak rapat ini telah dipotong gelangnya pada hari ini dan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Dalam usaha PKD untuk mengurangkan jumlah murid yang berada di asrama, maka pihak PKD telah melaksanakan saringan kontak rapat pada lebih 200 orang murid pada hari ini. Dan daripada saringan ini, pada petang tadi didapati 65 orang daripada mereka adalah positif. Dan 65 orang murid ini telah dibawa ke MAEPS untuk pemantauan. Esok pihak PKD akan melaksanakan saringan test kendiri air liur kepada baki murid-murid bagi melihat sekiranya masih ada terdapat kes yang positif. Pada waktu ini, pihak kementerian bekerjasama rapat dengan PKD dan pihak sekolah untuk memastikan anak-anak ini berada dalam keadaan yang selamat.
Baik, itu kita melihat kepada jangkitan di kalangan pelajar-pelajar sekolah yang kita tahu mereka telah pun memulakan sesi pembelajaran mereka secara fizikal bersama dengan guru-guru di sekolah dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, sungguh pun kepada data kepada vaksinasi dalam kalangan populasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun sudah pun mencapai 86.2%. Jadi dengan kes-kes sebegini yang telah pun terjadi sebagai contohnya di Sekolah Seri Puteri ini, sedikit sebanyak akan memberikan kebimbangan kepada ibu bapa dan sebagainya. Dan pastinya ia terus menuntut kepada tenaga pengajar, begitu juga dengan pelajar-pelajar untuk terus patuh kepada SOP untuk kita kurangkan dari segi risiko penularan jangkitan COVID-19. Dan sejak kebelakangan ini kita dikabarkan dengan berita yang mungkin agak menakutkan juga kerana satu varian yang baru telah pun dikenal pasti, iaitu varian Omicron yang masih lagi dalam peringkat kajian untuk mengkaji dari segi komplikasinya, bagaimana dari segi bahayanya dan sebagainya. Dan kita telah ataupun negara kita nampaknya tidak terkecuali daripada mengenakan sekatan dan sebagainya untuk kita menghalang kemasukan daripada virus varian Omicron ini. Dan ini satu lagi gesaan yang telah pun diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong melihat kepada penularan varian Omicron yang telah pun tular ataupun telah pun menjangkiti di banyak beberapa negara yang lain, termasuk di Amerika Syarikat, begitu juga dengan di Korea Selatan dan juga beberapa negara lain. Dan ini gesaan daripada Yang di-Pertuan Agong sendiri, di mana Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan kegusaran terhadap penularan varian baru COVID-19 Omicron yang dikategorikan oleh WHO sebagai varian yang membimbangkan VOC. Dan di mana Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Ahmad Fadil Shamsuddin berkata, sehubungan itu Sri Paduka Baginda menasihati seluruh rakyat untuk terus beristiqamah dalam kawalan kendiri dan berdisiplin mematuhi SOP yang ditetapkan kerajaan serta menyeru supaya mereka waspada dan tidak alpa dalam menjalani aktiviti harian. Dan apa yang ditegaskan oleh Sri Paduka Baginda juga turut menasihati rakyat supaya melengkapkan suntikan dos vaksin COVID-19 dan mendapatkan dos penggalak bagi melindungi dan juga memelihara kesihatan mereka itu sendiri. Dan kesan-kesan ini ataupun dan saranan yang diberikan oleh Sri Paduka Baginda ini sekaligus sebagai satu pembangkit semangatlah untuk kita untuk terus patuh kepada SOP. Kadang kita tidak mahu kita mencatatkan jumlah kes yang begitu mendadak dan akan menyaksikan lebih banyak lagi keburukan sepertinya kita dapat saksikan penutupan sektor ekonomi dan juga pelbagai sekatan. Dan untuk mengelakkan perkara-perkara ini antara gesaan yang perlu kita amati dan juga perlu kita turuti untuk sama-sama kita memastikan keselamatan diri kita, Hafizie.
Ya, dan bukan saja teguran ini datang daripada Yang Di-Pertuan Agong Sultan Abdullah, tetapi semalam juga Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Naisha Abdullah ada memberikan satu kenyataan, boleh dikatakan teguran dan juga nasihat kepada semua rakyat Malaysia, di mana beliau melihat ada peningkatan kluster-kluster yang tinggi pada minggu epidemiologi yang ke-47. Dan peningkatan ini disebabkan oleh bukan tempat kerja tetapi peningkatan daripada aktiviti-aktiviti sosial, tidak memakai pelitup muka, itu menjadi punca peningkatan kluster-kluster baru yang dikesan pada minggu epidemiologi yang ke-47. Dan Tan Sri Dr. Naisha memberikan peringatan kepada kita semua sekali lagi supaya tidak alpa bahawa COVID-19 ini masih ada dalam komuniti kita dan kita juga masih lagi belum menang melawan COVID-19. Dan dengan kemunculan varian baru COVID-19 ini, Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO juga menyatakan bahawa ini memberi makna bahawa varian ataupun virus ini akan berada dalam komuniti kita dalam tempoh yang lama. Dan dalam masa yang sama juga, kita lihat semalam Malaysia telah pun mengeluarkan satu kenyataan melalui Menteri Kesihatan YB Kari Jamaluddin yang menyatakan bahawa Malaysia akan menghalang kemasukan pelancong daripada negara yang dijangkiti COVID-19 Omicron ini. Dan kata beliau lagi, senarai ini akan dikemaskini setiap hari berdasarkan kepada penilaian yang dibuat oleh KKM. Dan sekarang ini mungkin ada persoalan kenapa ada negara yang diumumkan sedangkan Omicron sudah dikesan di negara-negara yang lain. Di sini penilaian KKM mengambil kira sama ada kewujudan Omicron itu adalah dari kes import ataupun daripada kes community. Dan beliau menyenaraikan Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia dan Zimbabwe serta Malawi yang terbaru semalam di dalam senarai sekatan perjalanan untuk sementara saja. Walaupun varian Omicron ini telah pun ada di lebih daripada 23 buah negara seperti yang dinyatakan oleh WHO pada awal pagi ini, tetapi kita hanya menyekat kemasukan daripada beberapa negara ini sahaja buat kita lihat terlebih dahulu varian Omicron ini apakah kadar kebolehjangkitannya. Yang kita tahu dia ada mutasi antara 26 hinggalah 32 mutasi spike protein itu. Jadi itu yang membimbangkan dan boleh dikatakan bahawa kemungkinan besar ia lebih menular daripada varian Delta. Tetapi tahap keparahan pesakit apabila dijangkiti COVID-19 varian Omicron ini masih lagi tidak kita ketahui, dan sama ada varian ini mampu menembusi vaksin itu juga belum dinyatakan data. Apa yang dinyatakan oleh pakar-pakar kesihatan di seluruh dunia sebagai contohnya di Amerika Syarikat, Dr. Anthony Fauci, beliau menyatakan bahawa kemungkinan besar perlu tunggu terlebih dahulu dalam 2 hingga 3 minggu untuk mendapatkan data lengkap berkaitan dengan kajian-kajian dijalankan terhadap kes-kes varian Omicron ini. Dan dalam masa yang sama juga, selain daripada sekatan itu, ada perkara lain dikenakan kepada pekerja asing serta pelajar antarabangsa daripada negara-negara yang terbabit. Dan dalam masa yang sama juga, sistem pagar automatik di lapangan terbang juga ditutup dengan serta-merta untuk memastikan ataupun mengekang varian baru ini. Dan kata beliau lagi, penerbangan yang membawa penumpang daripada negara yang melaporkan penularan varian membimbangkan VOC Omicron yang disenaraikan hanya dibenarkan masuk ke Malaysia melalui lapangan terbang KLIA. Dan dalam masa yang sama juga, sekiranya ia terus dibuka, pihak imigresen tidak akan mampu mengetahui seorang pengembara itu pernah mengunjungi mana-mana negara yang berisiko tinggi seperti yang dinyatakan senarai 8 negara yang sekarang ini dalam senarai larangan untuk sekatan di Malaysia ini. Dan kita juga ingin melihat bahawa varian-varian baru ini muncul disebabkan oleh kadar vaksinasi yang rendah di negara-negara, sebagai contohnya di Afrika Selatan itu WHO berulang kali menyatakan bahawa ketidaksamarataan vaksin di seluruh dunia adalah punca mengapa varian-varian baru ini seringkali muncul. Dan apabila ia muncul, WHO kata jangan terkejut sebab ini adalah perkara-perkara yang sememangnya berlaku sekiranya sesebuah negara itu mengalami vaksinasi yang rendah. Dan ini juga ditambah pula dengan tahap keseriusan yang berlaku. Dan kita, beliau ataupun Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ini adalah ketua pengarah WHO, turut menyeru kepada semua negara untuk ambil serius apabila berlaku varian-varian Omicron ini. Hafizi.
Baik, itu sedikit mengenai virus Omicron ini. Kalau kita lihat, antara negara yang bakal terjejas disebabkan oleh pelbagai sekatan-sekatan adalah dari segi negara-negara yang mempunyai bilangan pendaftaran dos yang rendah. Dan ini satu lagi kajian yang telah pun didedahkan oleh Moody's Investor Services, Moody's, yang berkata sekiranya varian baru Omicron membawa kepada kemunculan semula penularan COVID-19, ekonomi yang paling teruk terjejas ialah negara yang mempunyai kadar vaksinasi yang rendah, pergantungan yang tinggi dalam pelancongan dan kapasiti rendah untuk menawarkan sokongan dasar fiskal dan kewangan tambahan untuk mengimbangi kesan pertumbuhan impak jangkitan. Dan Moody's berkata jika varian itu menjejaskan selera risiko pasaran global, ia akan menyebabkan tekanan kewangan selanjutnya bagi penerbit hutang dengan keperluan pembiayaan yang besar. Dan sebagai contoh, negara pasaran-pasaran sedang pesat membangun yang bergantung pada pasaran antarabangsa untuk meminjam mungkin menghadapi risiko pembiayaan semula yang lebih tinggi. Dan ekonomi maju pula dibantu oleh penggunaan vaksin yang sangat berkesan, kadar vaksinasi yang tinggi dan sokongan dasar yang meluas kepada sektor swasta berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk menghadapi cabaran yang ditimbulkan oleh varian baru itu berbanding negara pasaran sedang pesat membangun. Dan ini kajian dan juga jangkaan daripada Moody's sendiri melihat antara negara-negara yang akan terjejas ataupun akan menerima impak ekonomi yang besar susulan daripada jumlah vaksin yang kurang di sebuah negara. Dan kalau kita lihat kepada negara-negara di Afrika Selatan itu sendiri, media sebelum ini melaporkan bagi petugas kesihatan ataupun petugas Barisan Harapan yang bekerja, yang berperang berdepan dengan COVID-19, pesakit COVID-19 ini, hanya 25% saja mereka yang telah divaksin. Ini jauh lebih rendah daripada negara-negara, sebagai contoh negara kita dan juga negara di Eropah dan negara di barat sana, di mana bagi anggota petugas Barisan Harapan ini telah pun mencapai 90%, lebih daripada 90% telah divaksin. Jadi ini sedikit sebanyak memperlihatkan bahawasanya ketidaksamarataan vaksin itu masih lagi berlaku dan juga perlu dipandang serius terutama oleh WHO, begitu juga oleh negara-negara kaya ini untuk sama menyumbang kepada negara-negara di Afrika Selatan, negara-negara miskin, negara-negara yang berpendapatan rendah ni, untuk kita mengelakkan lebih buruk lagi kejadian-kejadian sebagai contohnya dengan penularan varian baru Omicron ini tercetus, Afizi.
Ya, dan sebenarnya Hafizi, varian baru Omicron ini telah pun menghiasi paparan akhbar-akhbar dalam dan juga luar negara sejak daripada beberapa hari yang lepas. Dan saya lihat ini isu utama yang dibincangkan oleh banyak negara. Malah Kesatuan Eropah, EU sekarang ini sedang mempertimbangkan sama ada untuk mewajibkan vaksinasi kepada warga penduduknya untuk menghalang daripada varian Omicron ini daripada terus merebak dan mencetuskan varian-varian baru yang lain. Dan kita juga boleh lihat sebenarnya sebagai contoh antara negara yang telah pun mewajibkan mandat vaksin ini adalah seperti di Austria. Austria ada kenakan sekatan kepada mereka yang enggan divaksin. Sementara itu, Greece kenakan denda 85 euro sebulan kepada individu yang enggan divaksin. Jadi adakah kita juga perlu melihat kepada kewajipan vaksinasi? Walaupun saranan WHO tidak mewajibkan vaksinasi ini, adakah kita juga perlu melihat kepada perkara tersebut? Dan persoalan ini juga telah pun dilontarkan oleh banyak pihak apabila kita juga sedang lihat vaksinasi untuk 5 hingga 11 tahun. Kita dah berikan kepada 12 hingga 17 tahun. Kita juga mahu mengkaji sama ada kita boleh berikan juga kepada 5 hingga 12 tahun seperti yang dilakukan di Amerika Syarikat. Dan dalam masa yang sama juga WHO, apa yang dibimbangkan berkaitan dengan varian Omicron ini, antara hujah-hujah yang diberikan oleh WHO apabila negara-negara melakukan sekatan, Malaysia ada 8 negara yang kita sekat kemasukannya disebabkan oleh varian Omicron ini. Antara hujah-hujah yang diberikan oleh WHO adalah mereka bimbang sekiranya perkongsian data itu ataupun sampel-sampel kes varian Omicron itu tidak dapat dihantar ke luar negara disebabkan oleh sekatan-sekatan tertentu ini, ataupun jika boleh ia menyebabkan proses tersebut berlaku dalam keadaan yang perlahan. Jadi ini antara hujah-hujah dan juga sebab mengapa PBB dan juga WHO menyatakan bahawa sekatan dilakukan oleh negara-negara untuk mengekang varian Omicron ini dilihat sebagai satu langkah yang agak terkebelakang sebab melihat kepada pengukuhan ekonomi dan juga mata pencarian untuk negara-negara yang disekat tersebut. Dan dalam masa yang sama juga, kita ingin berbalik kepada berita dan juga perkembangan lain iaitu berkaitan dengan harga barang. Tetapi harga barang ini kami akan bawakan kepada anda dalam blok yang kedua nanti. Kita akan berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Okey, baik Hafizi, cerita yang mendominasi dalam arena perkembangan isu-isu tempatan adalah harga barang.
Ya, betul. Dan kalau kita lihat sebelum ini, harga sayur-sayuran dilaporkan meningkat dan ramai pembeli-pembeli begitu juga dengan peniaga sedikit merungut ya, mengenai harga peningkatan harga barang dan sebagainya. Dan ini semalam juga kita dapat saksikan Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah pun turun padang meninjau di beberapa pasar di Putrajaya untuk melihat sendiri bagaimana dari segi harga barang yang dijual oleh peniaga-peniaga dan apa yang diperincikan beliau yang turun padang meninjau harga barang di Putrajaya mengakui terdapat peningkatan harga barangan keperluan harian pada ketika ini. Namun katanya kenaikan yang berlaku bukan berpunca daripada peniaga. Dan beliau berkata situasi tersebut berlaku disebabkan kos yang ditanggung di pelbagai peringkat rantaian bekalan sebelum sampai kepada peniaga. Dan ini yang dikatakan beliau, memang benar harga barangan keperluan naik ketika ini. Kenaikan ini bukan berpunca daripada peniaga dan pemurung dan beliau melihat ia berpunca daripada rantaian bekalan. Dan untuk memahamkan, untuk memudahkan masyarakat faham mengenai bagaimana boleh berlakunya kenaikan harga ini, beliau memberikan contoh harga ayam. Pertenak ada kos, kilang ada kos, pemborong ada kos. Jadi bila sampai kepada peniaga, harga sudah tinggi. Dan beliau berkata KPDN ataupun Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, MAFI, perlu bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Haluan Pengguna KPDN SGP untuk mencari penyelesaian terhadap situasi tersebut. Dan ini diperincikan oleh beliau semalam, Hafizi.
Ya, dan dalam masa yang sama juga, satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pembangkang iaitu Datuk Suruhanuddin Ibrahim Teruk menyatakan bahawa kerajaan perlu bertindak pantas untuk menangani isu kenaikan harga barang ini. Ya, betul, memang ada faktor-faktor luaran seperti peningkatan kos-kos lain yang menyebabkan inflasi dan sebagainya di luar negara. Tetapi apa yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan adalah kerjasama antara semua kementerian, agensi-agensi terlibat untuk mempercepatkan tangani isu berkaitan dengan peningkatan harga barang ini. Dan kata Anwar, beliau mendesak untuk kerajaan lakukan tindakan segera untuk tangani isu kenaikan harga barang dan juga makanan. Dan beliau berkata kementerian agensi perlu bertindak pantas. Dalam masa yang sama juga, kerajaan perlu ambil berat 4 dengan 5 kementerian, buatlah cepat, kata beliau. Dan dalam masa yang sama juga, ambil tindakan kepada pihak yang menyorok barang. Dan dalam masa yang sama, jangan amalkan monopoli. Dan beliau juga terus nyatakan bahawa melakukan satu jawatankuasa kabinet untuk melihat kepada isu-isu kenaikan harga barang. Jelas beliau lagi, ini bukanlah isu yang orang kata jarang-jarang berlaku. Ia berlaku di setiap hari ataupun musim-musim perayaan. Dan kita juga dapat lihat bagaimana proses tersebut dilakukan ketika musim perayaan. Mungkin juga boleh mengambil contoh untuk mengawal harga barang tersebut. Dan yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya kita lihat di laporan-laporan berita, Hafizi, apabila saya ada membaca bahawa ada peniaga-peniaga yang juga terkejut melihat kos-kos operasi, kos-kos daripada pemborong yang meningkatkan harga-harga tersebut. Bukanlah kita salahkan pemborong, bukanlah kita salahkan peniaga, tetapi sepertinya ada pihak ketiga ataupun orang tengah yang mungkin memainkan peranan yang dalam peningkatan harga barang ini. Dan ini juga perlu dipahlusi, dan kita juga dikabarkan oleh KPDN SGP semalam telah menggerakkan begitu ramai, ribuan sebenarnya anggota-anggota penguatkuasa untuk melaksanakan op menu dan juga melihat kepada harga-harga barang dan juga keperluan asas ini untuk sama-sama kita kawal harganya. Sekiranya faktor luaran itu tidak boleh kita ketepikan, mungkin faktor dalaman itu yang boleh kita kawal sebenarnya untuk melihat kepada perkara ini. Dan Hafizi, cerita pasal harga barang, sememangnya kalau kita sembang dengan lebih banyak memang tak habis-habis, tetapi kita juga perlu lihat satu lagi isu yang juga mendominasi, iaitu berkaitan dengan kartel-kartel yang ada dalam agensi-agensi awam ini, Hafizi.
Betul, dan ini yang kita nak kongsikan dengan anda semua, di mana Kementerian Dalam Negeri telah pun menerima laporan wujud kartel dalam Jabatan Immigration, dan ia membabitkan pegawai pelbagai peringkat. Dan kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, pembabitan kartel itu bukan sahaja berkaitan urusan kenaikan pangkat dalam jabatan itu, malah kartel ini juga dikatakan menggunakan pegawai Jabatan Immigration untuk kepentingan mereka. Menurutnya, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Jonadhan Yassin ada memaklumkan di Sabah terdapat iklan yang menawarkan perkhidmatan pengeluaran pas lawatan kerja sementara PLKS, dan ia tidak sepatutnya berlaku kerana JIM ataupun Jabatan Immigration tidak pernah melantik mana-mana ejen untuk sebarang urusan immigration. Dan katanya siasatan akan dibuat secara telus untuk kenal pasti pegawai yang terbabit dalam kartel, dan kalau betul ada, pihaknya akan mengambil tindakan terhadap mereka yang salah guna kuasa. Boleh saya katakan mereka yang salah guna kuasa ini sebagai pembelotlah kepada negara, kerana kita tahu Jabatan Immigration ini yang mengawal kemasukan warga asing dan juga yang mengawal dari segi kemasukan masuk dan juga keluar luar negara dan sebagainya. Apabila wujud kartel-kartel ini yang telah pun merosakkan ataupun mungkin berisiko mempunyai unsur-unsur rasuah dan sebagainya, pastinya negara kita yang berdaulat ini sedikit sebanyak akan terjejas dari segi kedaulatannya. Mungkin ada menerima kemasukan pelancong-pelancong yang tidak mempunyai pasport dan sebagainya, dan ini yang merisaukan kita, Hafizi.
Ya, dan isu kartel ni, Hafizi, sebenarnya sejak daripada beberapa tahun ini amat-amat mendominasi. Kita ada kartel yang orang kata memonopoli tender-tender kerajaan. Kita ada kartel dalam JPJ kalau kita ingat dahulu berkaitan dengan lori-lori yang membawa muatan lebih dan sebagainya, melanggar kesalahan dan sebagainya. Dikatakan ada stiker di lori tersebut yang membolehkan ia lepas daripada sekatan jalan raya dibuat oleh JPJ. Kemudian kita juga lihat sebelum perseraan Ketua Polis Negara Tan Sri, bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badu, ada menyatakan bahawa dalam PDRM juga ada kartel yang telah pun dinyatakan oleh beliau sendiri sebelum beliau bersara, dan ini menggesa kita untuk membuka lebih banyak ruang-ruang pembincangan dan juga lebih banyak satu siasatan-siasatan yang lebih telus daripada pihak-pihak ataupun pelbagai pihak untuk dilakukan sejak, kalau tak boleh dilakukan secara satu penguatkuasaan, contohnya seperti SPRM, kerjasama dengan pihak PDRM untuk melihat kepada perkara ini, kerana inilah yang membuatkan keterisan berbilion, berjuta-juta dolar dalam negara kita. Dan ini semua duit rakyat. Kalau berkaitan dengan duit, sudah pasti semua orang marah, Hafizi. Dan dalam masa yang sama juga, kita lihat ada satu cuti nampaknya untuk hari esok, Hafizi, berkaitan dengan kemenangan KL City yang kita lihat semalam. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahda Kassim ada umum cuti pelepasan am tambahan untuk KL, Putrajaya dan juga Labuan pada 3 Disember, iaitu esok. Ini selepas Kuala Lumpur City FC dalam final TM Piala Malaysia itu telah pun berjaya menumbangkan JDT 2-0, dan itu adalah antara cuti. Jadi bolehlah kita minta kepada editor kita, Malina Manaf, untuk menambah cuti kita, Hafizi.
Ya, betul. Saya pasti kita akan tuntut juga daripada dia sebenarnya. Tapi itulah, kita lihat walaupun semalam telah pun berlangsung, bukan semalam, dua hari lalu telah pun berlangsung perlawanan akhir bagi Piala Malaysia 2021 ini. KL City telah pun menamatkan kemarau daripada menerima
32 tahun
sebenarnya. 32 tahun. Nah, akhirnya beliau pula, KL City, berjaya menundukkan JDT dengan jaringan 2-0 dan sekaligus untuk penduduk wilayah persekutuan. Ini merupakan hadiah yang amat bermakna. Anda dapat long weekend dan juga anda dapat kemenangan sempena dengan Piala Malaysia 2021. Dan mungkin ada masa lagi sedikit, kita nak kongsikan antara berita-berita dan juga muka hadapan akhbar-akhbar tempatan. Kita pergi ke Sinar Harian terlebih dahulu. Ini laporannya di mana Sinar Harian memperincikan mengenai kenduri kahwin susulan daripada telah pun beralih kepada fasa 4, dibenarkan untuk membuat majlis perkahwinan dan sebagainya. Kenduri kahwin harga kayangan, dan ini diperincikan oleh Sinar Harian. Yalah, kita tahu sudah pun lama tidak dapat dijalankan majlis perkahwinan, dan pastinya ada peniaga-peniaga dan juga ada pengusaha-pengusaha catering dan sebagainya.
Saya ada baca,
mungkin ada menaikkan harga sedikit.
Saya ada baca Fizi cerita pasal kenduri kahwin harga kayangan ni. Kalau sebelum COVID, 1,000 tetamu harganya lebih kurang dalam 12 ke 15,000. Tapi dalam ketika COVID ini, tetamu 300 tapi harga yang sama. Itu menimbulkan persoalannya, Fizi.
Itu yang kita tak mahu. Jadi pastinya perlu ada penguatkuasaan. Penguatkuasaan itu paling penting pada ketika ini. Terutama KB dan HCP untuk memastikan supaya pengguna tidak terbeban dengan kos yang tinggi, Fizi.
Ya, dan kita lihat kepada NST pula, more restriction. Malaysia akan kenakan ataupun kemas kini setiap hari untuk sekatan-sekatan berkaitan dengan ini berkaitan dengan varian COVID-19, varian baru itulah Omicron itu. Itu yang menghiasi muka hadapan NST. Dan kita juga lihat BH Berita Harian yang memaparkan Kabinet CP kerah 3,200 penguatkuasa untuk pantau harga barang. Itu yang menghiasi muka hadapan Berita Harian. Dan juga di sebelahnya tu, KDN dedah ada kartel dalam Jabatan Immigration. Dan dalam masa yang sama juga, seterusnya kita pergi kepada The Star, iaitu Keeping Omicron Out. Itulah yang dihiaskan di muka hadapan The Star. Malaysia has improved temporary travel ban, seperti juga sama dengan NST sebentar tadi yang saya bacakan. Dan itu saya dapat kami bawakan untuk audio pagi hari ini, Hafizi. Anda boleh baca di astro.com berita-berita menarik dan juga yang lebih baik kami bawakan kepada anda, dan juga nantikan bulletin-bulletin awani dalam seterusnya, Hafizi.
Betul. Dan sekian dulu daripada saya, Hafizi Rosli.
Saya Hafizi Azaman. Assalamualaikum. Assalamualaikum.